Doktor Alen Maksuti, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako bo po vaši oceni potekala letošnja volilna kampanja pred lokalnimi volitvami in katere teme lahko pričakujemo, da bodo prevladovale?
Lokalne volitve so vsekakor zanimive, predvsem za seveda občine in župane aktualne, ki se potegujejo za ponovno izvolitev. Tukaj se seveda potem nahajamo tudi na področju nekih novih kandidatov, ki si želijo pač spremembe v občinah, in mislim, da bodo teme praktično rezervirane za vsako volilno enoto posebej, ker pomeni za vsako občino. Vsaka občina bo imela na nek način neko svojo temo, neko svojo specifiko. Menim pa, da so ti problemi v bistvu bolj kot ne vezani na neko lokalno problematiko. V tem smislu ne pričakujem, da bo ta lokalna kampanja praktično delovala kot nekaj, kar bi neko ne odpiralo neke splošne teme na nacionalni ravni. Predvsem ne pričakujem nekih ideoloških delitev, ampak menim, da bo to v bistvu tekma nekih posameznikov, ki obljubljajo boljšo kanalizacijo, boljše peš poti, neke projekte, ki se vežejo na evropska sredstva, spremembo nekih občinskih aktov in tako naprej. Tako da v tem smislu praktično bi rekel, da bodo občine seveda, bo potrebno občine gledati posamično, ne, kar pomeni vsako občino posebej, in tam znotraj tega okolja potem iskati, kaj so teme, ki bodo odločile to volilno tekmo.
Glede na to, da smo mesec dni pred volitvami, lahko najverjetneje pričakujemo zaključevanje številnih projektov in slavnostne otvoritve. Kako pomemben element je to za župane za vnovično izvolitev?
Zdaj, koliko neposredno korelirate praktično otvoritev nekih zgrajenih objektov z rezultatom na volitvah, tega ne vemo. Ne? Vsekakor je pa to dobra promocijska poteza. To se zdaj že dogaja, če malo spremljamo recimo neka socialna mreža in seveda na katerih so tako imenovani profili nekih kandidatov in listi nekih županov aktualnih, vidimo, da se te pač dogaja vsakodnevno, ne? Kar pomeni v osnovi se pač zaključujejo neki nezaključeni projekti, predstavljajo se rezultati oziroma rezimira se neka situacija na podlagi tega štiriletnega mandata. In vsekakor je to neka osnova, ponavadi tisti, ki so na oblasti, kar pomeni aktualnih županov, za naskakovanje še enega mandata, tam, kjer seveda kandidirajo ponovno.
Izzivalci županov bodo verjetno se posluževali neke kritike dela županov in pa tudi problematičnih projektov, ki so nekako umajali zaupanje v župane.
Vsekakor, ne, kar pomeni, oni se nahajajo kot izzivalci v ene točki, kjer morajo napadati praktično aktualno županovo ekipo in njegovo listo ponavadi, ki stoji za njim, in v tem smislu seveda tukaj gre za neke vzvode oziroma elemente tako imenovane negativne kampanje, ki je sicer v slovenskem javnem mnenju okarakterizirane kot nekaj a priori slabega, ampak preprosto nujnega, ne, kar pomeni, ti moraš na nek način uporabiti neke oprijeme, nekoga izvati, da tako rečem, ali pa dejansko povedati, da nekaj ni dobro naredil, da seveda na nek način neke stvari pride na agendo, ne, kar pomeni, da se v nekaterih stvarih začne govoriti. In to so seveda neuresničeni projekti, kar pomeni obljube, ki niso bile resnične, lahko so pa tudi kakšne stvari, ki mogoče nikoli niso bile na tapeti. Ne. Ne, na zadnje tukaj se pogovarjamo o ljudeh, ki prihajajo iz različnih tudi niže rangiranih, hierarhično niže rangiranih okolij, kar pomeni krajevnih skupnosti, ki mogoče v določenih občinah niso zadovoljne z tretmanom, ki ga imajo strani župane in aktualne ekipe, tako da lahko ljudje začnejo opozarjati tudi na neke probleme, ki do sedaj sploh niso bili vidni, ne? Neke deponije ali pa neke neurejene ceste ali pa nekega preprosto problema, ki se veže na, ne vem, promet ali pa kaj tretjega. Tako da vsekakor pričakujemo seveda tukaj bitko v smislu, da tisti, ki so izzivalci, opozarjajo na napake župana in neuresničene projekte in ponujejo nekaj več, kar bi seveda pogojevalo spremembo.
Predvsem v nekaterih mestih se obeta zanimiv boj. V Ljubljani je župan Zoran Janković za izzivalca dobil poslanca SDS Anžeta Logarja, ki ga podpirata tudi NSI in SLS. Kaj lahko v tem kontekstu pričakujemo od kampanje v prestolnici in ali se strinjate, da je Logar eden od resnejših Jankovićevih protikandidatov glede na pretekle volitve?
Glede na pretekle volitve vsekakor, ker menim, da v bistvu Zoran Janković v zadnjih in predzadnjih lokalnih volitvah praktično ni imel nekega protikandidata, ki bi bil resen. Po drugi strani je potrebno vzeti v zakup tudi to, da dr. Anže Logar prihaja iz stranke, ki je trenutno najmočnejša stranka sicer opozicijsko v državi, in v tem smislu seveda ima za sabo nek strankarski aparat. Večkrat mislim, da je bil tudi član mestnega sveta, tako da verjetno pozna stvari, kako funkcionirajo. Bojim se pa seveda, da mogoče ta kandidatura kot taka ne bo dovolj za sam uspeh po sebi, ne? Kar pomeni, Ljubljana je na nek način neka utrdba Zorana Jankovića in mislim, da bo to izjemno zanimiva tekma, ki jo pravzaprav, tudi če jo ponazarja pravi, da rečemo resen kandidat, ni vnaprej določena oziroma bo izjemno težko praktično zamenjati aktualnega župana.
V Mariboru bo dogajanje zanimivo predvsem zaradi velikega števila kandidatov, aktualnega župana Andreja Fištravca pa izziva tudi nekdani župan Franc Kangler. Slednjega so odnesli protesti, vendar se zdi, da se je vrnil nekoliko okrepljen. Je Fištravec slabo izkoristil svoj mandat?
Zdaj o tem težko sodim, ne, ker nimam nekih konkretnih podatkov, ampak na podlagi tega, kaj Fištravec kot kandidat, rečmo temu, govori in dela, se mi zdi, da praktično je tukaj veliko nekih negativnih odzivov v strani Mariborčank in Mariborčanov, tako da v tem smislu menim, da ta mandat, ne vem, lahko bi rekel, da ni bil dobro izkoriščen, oziroma da so se vsekakor vse na tem komunikacijski ravni dogajale številni propusti. Ne? Tako da to je pravzaprav vprašanje in dilema za ekipo gospoda Fištravca. Zdaj, po okrog potencijala Franca Kanglerja seveda je spet težko ugibati. Ne? Ponavadi je izjemno težko, da se politik kot Feniks vrne iz nekega prepada in to je delno na nek način uspelo Francu Kanglerju, ki je sicer že poskusil z neko svojo politično opcijo, to novo ljudsko stranko, ki je na nekih drugih volitvah doživela sicer slab uspeh, ampak moramo razumeti se, da so lokalne volitve vedno kontekstualizirane, da je on poznana osebnost v Mariboru in da bodo tokrat odločili samo občanki in občani Maribora. Ne? Tako da tukaj pravzaprav se res obeta zanimiv boj, predvsem zaradi teh številnih kandidatov in nekaterih še drugih znanih imen, ki se zadnji dni pojavljajo kot potencialni pretendenti za prevzem oblasti v Mariboru.
V Sloveniji je že nekaj časa prisotna dilema o zmanjševanju števila občin, imamo jih več kot 200, v javnosti pa se večkrat poudarja njihovo neučinkovitost. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Jaz se s tem strinjam, ne, celo tukaj gremo tako daleč, da se v Sloveniji že nekaj časa permanentno krši volilna zakonodaja, torej zakon o lokalnih skupnostih, ki predvideva, da občino lahko ustanovi nekdo, ki pač, oziroma da najmanjše število prebivalcev za posamezno občino je 5000, ne, mi imamo danes, mislim, da Dubrovnik, mislim, da je najmanjši kot
Hodoš,
iz tistega konca, ki jih ima 300 in nekaj, ampak v osnovi gre za eno anomalijo, ki je praktično nastala kot rezultat nekega nezadovoljstva in drobitve oblasti na lokalni samoupravni ravni. Mislim, da je to seveda posledica številnih procesov in mislim, da bojim se pa, da neke poti nazaj ni, ne? Ker pomeni tisti, ki bi se odvažil, da pravzaprav, ki bi se spustil v to tezo, da bi zmanjšal število občin, mislim, da bi naletel na številne nasprotnike tega, ker v bistvu taka situacija z razdrobljenosti odgovarja ljudem, ki živijo v določenih lokalnih okoljih, predvsem zato, ker ljudje na nek način ves čas mislijo, da jim, kolikor so večje občine, ne namenjajo dovolj pozornosti, ne?
Kaj pa kvalificiranost kandidatov oziroma županov in občinskih svetnikov na lokalni ravni? Je možno v občinah, ki so manjše in jih je največ, nekatere imajo zgolj nekaj 100 prebivalcev, izbrati primerne kandidate?
Zdaj tako slučajno operiram z enim podatkom 112 občin, ne, kar pomeni več kot polovica, ima manj kot 5000 ljudi, ne, prebivalcev. Seveda, omejen arzenal prebivalca, omejen arzenal političnih, resnih političnih kandidatov, tako da mislim, da je konkretno odgovor na naše vprašanje ne, ni mogoče. Ne. Torej, mi se bomo še vedno na lokalni samoupravni ravni ukvarjali z neko amatersko politiko, rečemo temu, ampak to ni, mislim, da to ni tako strašno, ne, ker pomeni ljudje, ki praktično odločajo neki lokalni skupnosti, ne rabijo biti politiki tipa Mitterranda, ne, da bi dejansko sprejeli neke konkretne ukrepe za izboljšave na nekem lokalnem okolju, vsakdanjem življenju. Tako da mislim, da ne bo prišlo do neke profesionalizacije in mislim, da so tukaj, kot rečeno, smo na nek način vezani na ta nek amaterizem oziroma amatersko politiko, ne nazadnje tudi imamo župane, ki svojo funkcijo ne opravljajo profesionalno, ne, kar pomeni, ki so tako imenovani popoldanski župani, ampak mislim, da to ni nič drastičnega, kar bi recimo vplivalo negativno na neko demokracijo ali pa na neko stopnjo politične kulture v Sloveniji.
Doktor Ale Maksuti, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.